Tästä alkaa Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Näin kesämaanantaiseen tapaan kuulijoita ilahduttaa Kulttuuri Ykkösen kesävieras, ja tänään hän on näyttelijä Seela Sella. Tervetuloa.
No kiitos.
Ennen keskustelua kalastelen sinulta kesätarinan, kesämuiston tai tunnelman. Joku kiva pikkujuttu menneisyydestä. Mikä tulee mieleen kesistä?
No tietysti turneet. Nämä kesäturneet, kun oli silloin nuorena pakko, kun oli rahan takia, oli pakko kiertää kesällä. Mutta silloinhan ei ollut tämmöisiä vielä tämmöisiä katettuja katsomoita ja katettuja näyttämön päällä joku. Että siellä vaan luonnonhelmassa. Mä muistan, Joensuussa se oli silloin tai jotakin 70-luvun alkua, jotakin ihan tämmöistä. Oltiin siellä kesäteatterissa. Ja ei ollut siis, meillä ei ollut katosta eikä ollut katsojilla. Ja vettä tuli koko ajan siis kaatamalla, aivan kaatamalla. Ja me kysyttiin sitten yleisöltä, että näytelläänkö, että viittittekö te istua siellä. No niin, oli tietysti sadetakit päällä ja kaikki muuta, että juu, näytellään. No hyvä on sitten näytellään. Me näyteltiin sitten siellä mitään meidän omia kulisseja ei voinut pitää. Nehän olisi kastunut siinä kaikki ihan meidän tuolit ja pöydät ja kaikki. Mutta sitten siellä oli semmoinen rakennus, joku vanha, ei kuulunut siis meidän lavastuksiin ollenkaan, joku tämmöinen varastorakennus siinä vähän päästä. Joo. Siinä. Niin siinä oli semmoinen pikkuinen räystäs. Niin me oltiin sen räystään alla sitten, pyörittiin siinä niin kuin se pienet tiput siinä oli. Siinä oli Tommi Rinne, Seppo Kolehmainen, Maibrit Heljo ja minä. Mutta kaikkein hauskinta oli se, että kun se oli erittäin hyvä komedia, semmoinen lähestyfarssia, mutta oli erittäin hyvä juttu. Semmoinen, sen nimi on Relatively Speaking alun perin, Bernard Sladen kirjoittama. Tohvelit nimellä näyteltiin sitä. Mutta siinä on semmoinen juoni tietysti, niin kuin pitää olla hyvässä jutussa, että on väärinkäsityksiä. Luullaan, että toi ihminen on joku toinen ihminen kuin mitä se on, ja siitä tulee nämä väärinkäsitykset ja kaikki tämmöiset. Että väärä ihminen väärään aikaan väärästä ovesta, tämä farsin peruskuvio. Mutta me oltiin kaikki siinä rivissä räystään alla, niin se oli hyvin vaikeaa leikkiä, että mä en ole tässä. Niin sitten me niinku vähän käännyttiin aina näin tällainen sivuttain. Ja ne, jotka puhuu, niin ne oli niinku mukaan näyttämöllä, ja sitten me oltiin vähän niinku pois, ja sitten taas me tultiin ja toiset kääntyi. Ja... Mutta hyvin meni.
Se oli ihan tällainen metri kertaa metritila vai?
Puoli metriä, niin että siis totta kai me kastuttiin siinä, mutta kuitenkin oli sen verran, että ei ollut mitään mikrofonia, nimittäin siihen aikaan piti huutaa vaan vielä sen sateen yli ja siitä se jonkinlaisen kaikupohjan antoi se taustaseinä, mikä siinä oli.
No aika hyvä kontrasti, jos ajattelee, että tämä kesä on ollut hyvä säinen.
Ihana.
Minkä verran sellaiselle merkitsee kesän sää? Että meneekö kesäpilalle huonolla säällä vai onko se niin, että jos on kesäloma, niin ei sillä ole väliä, vaikka sataisi?
Ei se pilalle mene. Kesä ei mene koskaan pilalle, koska se on kuitenkin valoisa. Tämä valo merkitsee aivan hirveästi. Koko päivä on siis, se on 4 kertaa pidempi kuin talvipäivä, vaikka tunnit olisi samat, mutta se on ihan eri. Illalla 8:00, vaikka sataisi vettä, sä voit vielä tehdä jotain. Sä elät vielä 8, 9, 10, puhumattakaan nyt, kun on ollut nämä ihanat valoisat kesäyöt, niin tämähän on ihan uskomatonta. Tämmöistä sä et saa missään Etelämaassa, missä on lämmintä, mutta pimeä tulee, niin kuin Israelissa, missä mun toinen sydämeni asuu, niin siellä on 15:07 on pimeä, se alkaa 7:00 ja sitten se tulee plämpsiä. 15:07 on pimeä kesällä.
Hei Sella, vastikään olet saanut uuden tittelin, kun nyt olet myös kunniatohtori, eikös vaan?
Kyllä.
Millainen oli taideyliopiston promootio, jossa sait tämän tittelin tai kunniatohtoriuden? Mitä siellä tapahtui?
Se on normaali yliopiston promootio, ihan kaikki ne proseduureineen, niin kuin se kuuluu olla. Se oli hyvin juhlava, hyvin erikoinen. Siis,
mitä siinä, myönnetäänkö siitä jotain materiaalista, joku paperi tai jotain?
Ei muuta kuin se tohtorin hattu.
Joo.
Me ei saatu miekkaa.
Miekka puuttu.
Miekka puuttu. Meidän taiteilijoilla ei ole miekkaa. Meillä on tämä miekka, meillä on täällä henkisesti iskeminen. Mutta
ja hyvältä
se on se on jotain käsittämätöntä. Se on siis semmoista, että sellaista ei voi toivoa, ei voi kuvitella, ei voi haaveilla. Tämä oli taideyliopistojen ensimmäinen promootio, että ei siis voinut ikinä ajatella, että tämmöistä voisi ollakaan. Hmm. Puhumattakaan sitä, että miksi minä. Sitä kun rupeaa ajattelemaan, niin tulee semmoinen, että kenelle kaikille mä olen kiitollisuuden velassa vaikka mistä, että huhhuh.
No hei, kun kesävieras tässä olet, niin puhutaan kesänvietosta. Onko siellä sinulla joku sellainen paikka, että kun menet sinne, niin tuntuu, että no nyt on kesä?
Kyllä. Mikä siellä Tottijärven mökillä, kun mä tulen saunasta, jossa mä olen suurin piirtein 2-3 tuntia joka päivä, istun siinä saunan verannalla ja katselen sitä järveä ja sitä niin kyllä se on niin huikea. Sitä tunnetta ei kyllä, sitä mitkään psykiatrit eivät saa siihen tilaan, mikä on silloin ihmisellä.
Mitä kesämökillä kuuluu tehdä tai kuuluuko siellä tehdä jotain?
Meillä ei tarvitse tehdä mitään, kun meillä ei ole siis minkäännäköistä kasvistoa, paitsi rikkaruohot. Nekin saa ihan temmeltää siellä vapaasti. Ei meillä ei tarvitse tehdä mitään.
Ei mitään paineita.
Paitsi heittää russelille palloa. Semmoista se on tämmöinen, mun tyttärellä on russelikoira, joka on tämmöinen tunnetusti russeliton pallohulluja, niin sitä saisi tehdä tuntitolkulla. Mun oma koira, ihana iso Nasu, se on maailman helpoin koira. Se on tämmöinen, se on iso koira, se on niin kuin lähinnä vahtikoira, vähän pelottavan näköinenkin tämmöinen, mutta se on todellinen sohvaperuna. Se on siis semmoinen, mä saan olla vaan tässä, ihana kun mä saan olla vaan. Vähän haukkua, jos menee pyörä tai auto tuo jossakin kaukana, niin mä saan vähän haukkua sitä. Taas mä saan vaan olla.
Välillä menee köllöttelemään sinne rikkaruohien kesken.
Juu, silloin ihan omat paikat. Se on kaivannut semmoiset omat kuopat maahan, semmoiset, missä on kylmä. Kato, kun tulee kuuma, niin se kaivaa semmoisen, että tulee semmoinen multa, kylmä multa sieltä ja sitten mennään siihen kylmään multaan.
No hei, jos ajatellaan maailmaa, kotimaan asioita tai sitten ihan arkisia huomioita henkilökohtaisessa elämässä, niin mikä kiinnostaa sellaisella näin 2018 kesällä? Tapahtuuko nyt jotain sellaista, jota seuraat?
Kauhean jalkapallo tietysti kiinnostaa. Joo, mutta muuten yleensä tämmöinen rauhallinen, ihana elämä. Mutta nyt juuri tällä hetkellä on, kun on nämä jalkapallon MM-kisat, niin en mä niitä kaikkia pelejä seuraa. Mutta nyt on ollut tämmöinen herkkuhetki, että on ollut tämmöisiä rankkarihommia, niin ne on kyllä siis jotakin, jota siis sen ihmisen keskittymisen määrä, sekä sen maalivahdin, että sen, joka sen pallon potkaisee, niin mä aina ihmettelen, että mistä ihmeestä, ensiksikin se energiamäärä, se, että se keskittyy sen oikealla lailla, että se ei mene yli, että se ei muserra sitä ihmistä, se hirveä energia ja se paine, mikä pitää olla, se psyykkinen valmennus, joka tällaisella ihmisellä täytyy olla, se on niin huikea. Kun meikäläisetkin jännittää jotakin esiintymistä, niin nehän se on siis
Niin, stadionilla 10 000 ja sitten ruutujen ääressä, television tai läppärin ääressä miljoonia.
Ja siinä voi olla kysymys koko sun urasta myöskin. Ja se vastuu, se kaikki, se on ihan hurjaa.
Sitten samaistut niihin, jotka peruuttavat taaksepäin ja sitten siitä
kyllä, ja sitten mun 15-vuotias lapsenlapsi, jonka kanssa mä oon katsellut niitä, niin se on jännä, hän pelaa jalkapalloa. Niin sitten me katsotaan aina, niin hän opettaa, kato nyt, mitä se keskittyy. Nyt se menee tonne päin, nyt kun se lähtee tonne päin, nyt se menee tänne päin juoksemaan, niin takula se vetää pallon tonne. Kato nyt, siis me pelataan sitä siellä koko ajan, ennen kuin se lähtee potkaseen sitä kumpaan päin. Ja sitten sen mä tiedän just sen maalivahdin huikea, se, että sen täytyy sekunnin murto-osassa päättää, minne päin se heittäytyy.
Niin, maalivahdilla on vaan voitettavaa.
Kauheeta. Siis se on
Ja sitten se, että ainakin mun mielestä niiden pelaajien kasvoista näkee sen, että ne jollain tavalla pelkää, mutta sitten ne yrittää peittää sen ja ne yrittää kaikki mahdollisin keinoin peittää sen oman suunnitelmansa. koska niillähän on joku mielessä, mitä ne ajattelee tehdä. On. Ja sitten, jotta maalivahti ei näe tai sillä heilumisella ja ärsyttämisellä saa aikaan sitä, että se suunnitelma menee pilalle.
Joo.
Ja se on tällaista niin kuin...
Mutta mä luulen, että toi sana, mitä sä sanot, pelkää, että sitä ne ei saa ajatellakaan, sanaa
ei
pelkää.
Ei saa.
Eikä ne pelkää.
Se ei ole pelkoa,
mikä siinä on. Se on se epävarmuus, että päätänkö mä näin vai näin.
Joo.
Se ei ole pelkoa, se on sitä, että nyt mä päätän sen, että se on, ja sitten kun se on päätetty, niin se on tehtävä. Se on niin kuin, tiedäksä, sillä lailla niin kuin urheilijat suorittaa, niin kuin joskus meikäläisetkin jonkun tehtävän, niin sä suoritat sen pääsäs etukäteen. Hmm. Sä käyt niin kuin sen läpi, niin kuin mäkihyppäjät on kertonut, he käyvät niin kuin sen läpi sen hypyn sitten. Niin mä luulen, että se on siinä sekunnissa käydään niin kuin läpi se, mitä tapahtuu, kun mä teen näin, niin sitten se on jo. Sitten se täytyy tehdä.
Millaistahan olisi näytellä rangaistuspotkua laukaisevaa jalkapalloilijaa? Aattele, tehdä ne samat eleet ja se sama niin kuin peitetty epävarmuus tai hapuilu siinä tilanteessa.
Ja se, että sano epävarmuus, koska sitä ei saa.
Ai, sitä ei
saa sanoa edes semmoista sanaa, eikä semmoista tunnetta. Ei. Silloin se on jo menetetty. Se on menetetty.
Mutta siinä ikään kuin suljetaan muu maailma pois.
Nimenomaan.
Jotain tällaista siinä tapahtuu.
Mutta ei siinä ole mitään tämmöistä pelkoa epävarmuutta, vaan siinä on just nämä valinnat ja se semmoinen, että minä teen sen.
Joo.
Totta, se on jännää näytellä sitä. Se olisi... Joo.
Sella, olet luontorakas. Sanoit pari vuotta sitten, että varmaan vihreät pyytää mua kohta vaalikiertueelle, vaikka on
demari. Ei ole pyydetty.
Miksi sitten et seuraa, sanotaan vaikka jotain Donald Trumpia, hänen oikuttelevaa tapaansa härnätä koko maailmaa tai jotain sote-uudistusta?
Mitä vihreitä siinä on sitten?
Mutta sanotaan
miten
näin,
sä että... yhdistät nämä?
Ei, mutta puhutaan ylisummaa niin kuin tällaisista ajankohtaisista tämmöisistä tärkeistä asioista. Siis se vihreys liittyy tietysti tämmöiseen ekokatastrofiin ja tämmöiseen sanotaan ilmastonmuutokseen.
Niin.
Mutta se on tämmöinen niin kuin yksi iso agenda, mutta sitten muita on niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain johtaminen, sitten Suomessa sote-uudistus.
Soteista mä en ymmärrä mitään. Mä olen ihan tämmöinen niin kuin tavallinen ihminen siitä, että... Mä en ymmärrä, mistä ne oikein riitelee. Mä en ymmärrä koko hommaa. En yhtään. Mutta kai se tulee mun eteeni joskus sitten, että mihin mä menen ja mitä mä teen. Joku muu saa päättää. Mutta
sitten taas,
Trumpin vihreydestä, sitä nyt ei voi puhua.
Ei se on vihreä,
yleensä tästä näistä tämmöisestä maailman vihreydestä, niin se, että ihminen ei ymmärrä sitä, että se on... Yksi osa tätä luontoa, me ollaan yksi evoluution ketju täällä päässä ja meidän pitäisi nyt niin kuin vähän hallita tätä maata. Mutta kun me tuhotaan metsiä ja sitä kautta me tuhotaan tätä ilmastoa, mutta metsien kautta me tuhotaan eläimiä, eläimet häviää eläimien kautta, me tuhotaan tätä ekologista ketjua ja se ketju loppujen lopuksi se tulee meidän eteen niin, että siis me hävitään siinä, jos me ei pidetä huolta tästä koko hommasta. Meiltä loppuu ruoka. Siis ihmiskunta tuhoaa itse itseensä.
Annatko jotain käytännön neuvoja lähimmäisille tähän liittyen? Esimerkiksi, että kierrätetään erikseen kaikki muovit tai metallit ja niin edelleen.
Ihan semmoinen pikku siisteys, tiedäks jokaiselta ihmiseltä oma semmoinen, että miten mä suhtaudun tähän roskaamiseen ja omaan vastuuseen ja omaan suhtautumiseen kaikkiin eläimiin ja luontoon. Ja sitä ei tarvi toitottaa eikä ottaa kantaa aina kaikkiin asioihin eikä juosta jonkinnäköisissä mielenosoituksissa, vaan sen omalla esimerkillä vaan toimii pikkuhiljaa. Niitä tulee itselle semmoinen olo, että mä tajuan, mistä on kysymys. Että mä en tee niin kuin sitä, mitä on sanottu ulkoa päin. Mulle sanotaan, että teen näin, vie roskat näin tai vie teen näin, vaan että sun täytyy itse tajuta, miksi. Mulla on se vastuu, mä valitsen jokaisen, mä valitsen omat sanani, mitä mä sanon, mä valitsen mun ajatukset voi mennä huisfiufo, mutta mä valitsen niistä ajatuksistakin semmoisen, mikä oli taas, kyllä tämä on niin kuin hyvä tai tervettä ajattelua tämä. Sitten mä voin vaihtaa sen, jos mä huomaan, että se ei olekaan niin. Mutta se semmoinen vastuu omasta itsestä ja omista tekemisistä, siitä se lähtee.
Sella, Kulttuuri Ykkösen kesävieraana. Olen valinnut sinua varten tai kaivanut pari arkistojen aaretta. Tässä ensimmäisessä näytteessä on yllättävä tilanne. Siinä olet vuonna 1988 eduskuntatalossa. Siellä on toimittajana Hilppa Kimpanpää.
No niin, ja täällä eduskuntatalo. Seurassani on nyt tällä hetkellä kulttuurin edustajat, näyttelijä Sella ja näyttelijä Ismo Kallio. Sella, miksi lähditte mukaan valitsijamies kilpaan?
No minähän olen STP-jäsen ja meillä oli piirissä tästä keskustelua ja ajateltiin, että mä mahdollisesti voisin auttaa sillä tavalla asiaa, että ehkä joku ihminen haluaisi kanavoitua tällaisen ihmisen kautta, joka ei ole aktiivipoliitikko, mutta kuitenkin puolueen jäsen. Niin mä luulen, että tässä on nyt sitten onnistuttu.
Jos te vertaatte näitä eduskuntatalon tapahtumia näytelmään, niin mitä yhteistä niillä on?
Sano sä Ismo, mitä sä sanoit äsken. Että...
Mä suututan kaikki, mutta minusta täällä on huonosti käyttäytyvä yleisö.
Esimerkiksi nyt meidän pitäisi olla alhaalla, eikä täällä. Ei sieltä saisi poistua.
Jos teatterissa yleisö 301 henkeä salista yhtäkkiä lähtisi kävelemään, niin kyllä se olisi esityksellä aika katastrofi, mutta tämä oli aika yllättävää kyllä. Että...
Kyllä vähän huono omatunto on nyt koko ajan, että mennään. Ajatukset on koko ajan tuolla.
Minkälainen elämys tämä on ollut teille?
Suuri. Suuri ja valtava ja historiallinen. On. Ja juhlallinen.
Joo, juhlava.
Miten te arvelette tai veikkaatte tai miten nyt vain? Selviääkö vaalin tulos ensimmäisellä kierroksella?
Ehkä ei. Sitähän nyt on uumoiltu, että ehkä ihan kohtahan se kuullaan.
Ei taida selvitä. Toivottavasti toisella sitten.
Selvä. Me lopetamme täältä tällä erää ja haalimme lisää haastateltavia tuolta käytäviltä.
Siinä näyttelijöitä Sella ja Ismo Kalliota haastatteli Hilppa Kimpanpää. Ja kyseessä oli siis presidentinvaalit. Mauno Koiviston toinen presidenttikausi alkoi tuona vuonna 1988. Ja presidentin valinta meni toisille kierroksille, kuten Sella tuossa haastattelussa arvelit. Millainen tilanne tuo oli? Mitä siinä oli tekemään?
Sekin oli semmoista juhlavaa, että saa olla osallisena historiassa. Mulla on muutakin esimerkkejä ollut elämästäni semmoinen, että mä oon huomannut, että mä olen hetkessä, joka muuttaa maailmaa, elän sitä. Siinä suurissa hetkissä, niin mä oon ollut elämässäni muita tämmöisiä. Mutta toi mua huvitti tuossa tämä, että SDPn jäsen. Olen edelleen SDPn jäsen. Siihen olen syntynyt ja siihen kuolen.
Siinä oli muuten toinen keskustelija Ismo Kallio, josta puhuttiin, että hän on presidentin näköinen mies.
Joo, kyllä.
Presidentti Koivisto kuoli vuosi sitten. Tapasitko häntä henkilökohtaisesti?
Tapasin. Tapasin ja rouvaakin. Ihan, kyllä.
Minkälaisia kyllä muistoja? Millainen
hyvin,
mies?
Hyvin lämpimiä. He molemmat ovat hyvin luontevia ihmisiä, hyvin semmoisia. Heillä on tapa kohdata ihminen ihan tällä tavalla näin. Katsoa silmiin ja puhua ja se oli hyvin helppoa. Helppoa olla heidän kanssaan. Muistan yhden semmoisen tilaisuudenkin, jossa Mauno Koivisto tanssitti minua ja mä muistan, että mulla oli sellaiset matalat kengät ja mä ylettyin tähän suurin piirtein johonkin tähän, en edes olkapäähän. Herra presidentti sai katsoa sieltä, että kuka siellä alhaalla pyörii.
Minä olen Jakki Holvas, tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, jossa maanantaisena kesävieraana näyttelijä Sella. Puhutaan vähän nykyisistä rooleistasi tai niistä, jotka ovat yhä tekeillä. Otetaan ensin näytelmä Tyttö, joka käveli. Kansallisteatterissa jatkat syksyllä tässä kolmen naisen monologissa. Ja tähän liittyen oikeastaan kysymys arvosteluista. Sella, roolihenkilösi on Eeva, josta Helsingin Sanomat kirjoitti näin, että siinä roolissa säkenöit ylimaallista vanhan naisen sitkeyttä. Luitko tuon arvioon, miltä se kuulostaa? Miltä tällainen luonehdinta tuntuu, kun on näytellyt näytelmässä?
Kun noin on kirjoitettu, niin...
Ylimaalista sitkeyttä.
No se ylimaalinen, jätetään se ylimaalinen nyt niin kuin pois, mutta semmoinen vanhan naisen sitkeyttä. Kyllä tämä arvostelija on kyllä tajunnut tämän Eevan sisimmän olemuksen. Et yleensä totta kai tuntuu hyvältä, jos arvostelu on ymmärtänyt, mistä on kysymys. Se on se, ennen kaikkea se, että arvostelija, mistä tässä kerrotaan, mistä tässä yritetään ihmisille välittää, mitä yritetään välittää. Se tuntuu hyvältä, jos arvostelija ymmärtää sen.
Onko joskus tullut tylyjä arvioita?
Totta kai.
Muistuuko mieleen joku, joka oikein kolahti ikävästi?
Ei. Mä en niitä sillä lailla
aktiivinen unohdus toimii.
Varmasti toimii tämmöinen.
Pelastavana mekanismina. Joo,
pelastaa tämmöisen, kyllä. Se on niin kuin tämä rankkarin potkasia, niin ei se sillä hetkellä sitä voi muistaa, että mä oon joskus epäonnistunutkin. Ei,
aivan.
Ei.
No hei, toinen näytelmä on Koko perheen musikaali, Tippukivi-tapaus. Sitä on esitetty viime vuoden lopulta lähtien Kansallisteatterissa ja siinä oma roolisi on päätäi, väätäiden, josta jossain sanottiin, että se on kevyesti kiusanhenkinen mahtimummo. Ja siinä sinulla on semmoinen asu, että todellakin olet ihmisen kokoinen täi.
Niin, se on suuri karakterirooli tämä näin. On hyvin vaikeaa ajatella, mitä täi ajattelee. Hän on verenimoisten väkevää sukua, tämä täi, ja mitä hän ajattelee. Ja yleensäkin, hei, tästä päästään siihen, että mitä eläimet ajattelee. Eläimethän elää vaistollaan enemmän kuin mitä ne ajaa. Ei ne tällä tavalla ajattele, kun me ihmiset ajatellaan etukäteen jotakin. Ne kyllä aistii etukäteen hirveästi, mutta tämmöinen höpö ajattelu, mitä meillä on niin hirveästi, niin sitä niillä ei ole. Niillä ei ole semmoista turhaa ajattelua. Eläimethän aistii kehon kielellä, kaikella muulla tämmöistä. Ne elää sitä, ne aistii tätä ympäristöä. Siis se on aivan huikeaa katsella esimerkiksi koirapuistossa, miten jos ei ihmiset sotkeudu koirien välisiin ongelmiin. Jos ihmiset pysyy hiljaa siellä, koira päästetään narusta irti esimerkiksi koirapuistossa. Miten ne koirat keskenään solmii joko ystävyys tai tämmöisiä muita suhteita ja miten ne yleensä hyvin harvoin tulee tappelua. Miten ne nuuskii sen toisen, että mikä se on ja ne aistii sitä toisesta, onko se sairas, onko se siis tyttö vai poika, onko sillä joku juoksuaika tai ei, ja minkälainen se on, onko se aggressiivinen, ei, aha, tämä on alistuva, tämä on semmoinen ja tämmöinen, tämän kanssa voidaan tehdä tätä ja ton kanssa voidaan tehdä tätä. Ja...
Se on kummallista, koska ei koskaan tiedä, mitä koira ajattelee, ja se siitä oikeastaan koirasta tekee niin kiehtovan.
Niin, se on just se, että ajattelee, siis se kun se elää tässä ja nyt hetkessä.
Niin, voiko edes puhua ajattelusta, en
ei,
tiedä.
Ei, se ei ole ajattelua, se on sitä semmoista vaiston semmoista, mitä se, sen eläminen tässä ja nyt ja, kun ihminen oppisi sen.
No hei, Sella, kun näyttelet päätäitä, niin oliko sinulla pikkutyttönä täitä päässäsi?
Kaikilla varmaan oli siihen aikaan, ota huomioon, että mä oon syntynyt vuonna 1936. Ja silloin, kun miehet tuli sodasta, niin nehän toi kaikki täit tullessaan kotiin. Jos ei niitä ollut kotona ennen, niin niitä oli sen jälkeen.
Ja sitten saatoit ottaa yhden niistä ja sanoa, että sitten myöhemmin tulen näyttelemään sinua.
Varmaan kyllä olen ehkä sieltä imennyt jo tämän. Jaaha. Toi oli vähän tuollainen sitkeämpi tyyppi, toi oli vähän ilkeämpi tyyppi. Toi oli vähän huumorintajuinen täi.
Minä olen Jakke Holvas, Kulttuuri Ykkösen kesävieraana, näin maanantaina näyttelijä ja kunniatohtori Seela Sella. Katsotaan vähän tulevaisuuteen. syksyllä Kansallisteatterissa on ensi iltana Samuli Reunasen dramatisoima ja ohjaama Karamazovin veljekset, ja sinulla on rooli siinä. Millainen rooli, ja onko jo harjoiteltu?
Me on sitä luettu läpi kertaalleen niin, että ei ole luettu omia rooleja, vaan luettu vaan kertaalleen sitä näytelmää niin kuin semmoisessa piirissä. Ja sitten tehtiin erinäköisiä pieniä improvisointeja tämmöisiä liittyen siihen teemaan. Teema on niin kuin kirjailija tai kirjailija, ohjaaja, sovittaja on itse kirjoittanut siihen, että on tämmöinen oratorio tunteista, rakkaudesta, uskosta, epätoivosta, kaikista tämmöistä suuria tunteita, mitä on tietysti venäläisissä klassikoissa, niin siitä on kysymys. Mutta ei ole mitenkään synkkä. Sitä ei saa kuvitella. Kun mullakin oli tämmöinen vanha käsitys Dostojevskin suurista tämmöisestä Karamazovin veljeksistä, tämmöistä painavaa, hirveän rankkaa, hurjaa. Niin sittenpäs luinkin Karamazovin alkutekstin, jonka oli kirjoittanut itse Dostojevski, esipuhe. Ja mä nauroin ääneen, kun mä luin sen esipuheen. Se on nimittäin niin hauska. Hän kertoo siinä, että miten hän lähti kirjoittamaan tämmöisestä Karamazovin veljeksistä, tämmöisestä pojista, jotka oli siis tämän Fjodor Pavlovitsin poikia. Ja sitten hän kuvaa vähän sitä poikia tämmöisen, että tämä nyt on ihan hullu tämä näin. Mutta toi on vielä hullumpi toi toinen. Ja tämä siis nytkään menee ihan hulluksi. Sitten siellä oli välillä sellainen lause, että kukahan tätäkin jaksaa lukea. Ei tätä lue kukaan. Sitten hän taas jatkaa, mutta täytyy kirjoittaa. Tätä täytyy kirjoittaa. Ja sitten ennen kuin meillä oli tämä lukuharjoitus, niin mä katsoin sitten tietysti, että täällä täytyy olla joku vanha nainen sitten, jos mä kerran olen tässä mukana. Niin mä en löydä ketään vanhaa naista. Yksi semmoinen joku jossakin luostarin edessä saa jonkun hulluuskohtauksen joku vanha nainen. Mutta se täällä on kyllä tämmöinen vanha viisas mies.
Ja se on roolisi.
Se onkin minä.
Kas.
Nimittäin. Mutta siinä on hyvin paljon tässä vanha viisas mies on siis vanhan ihmisen kokemusta. Tämä on itse, hän on tämmöinen munkki, vanha munkki siinä kirjassa. Mutta mitä me saadaan sitten siihen Samulin kanssa, niin ans kattoo.
Joo, tätä keskustelua luin vähän sitä Karamazovia aikoinaan se luin. Ja sitten tästä hauskasta puolesta nimenomaan, niin siellä on eräällä miehellä parta, jota jotkut pilkkaavat saunavampuksi. Sitä käytetään sanaa, että sinulla on tuollainen saunavamppu. Ja nythän ollaan 70-luvun jälkeen ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että miehille, nuorilla miehille eritoten on partoja kauheasti. Että eletään saunavamppu-aikaa uudestaan. Ja siinä tätä miestä vedetään parrasta pitkin katuja, tavallaan nöyryytetään. Ja sitten sitä yritetään sovitella ja hyvittää maksamalla rahaa tälle miehelle. Mutta se miehen poika on silleen, että niin kuin niin ylpeä, että me ei saada mennä tähän, että meidät ostetaan niin kuin tyytyväisiksi, jolloin tulee se ylpeyden kysymys. Ja sitten siinä on tämmöinen replikki, että ilmoittakaa niille, joiden toimesta olette täällä, että saunavamppu ei myy kunniaansa.
Näin.
Me en tiedä, onko tässä Reunasen näytelmässä just tämä mukana, mutta saa nähdä.
Ei ole ihan tämä, mutta tämä kyllä, siis tämmöisen kunnian myyminen ja kunnian käsitys.
Ja ylpeys.
Ja tämmöinen kyllä on.
Yleisemmin esillä siinä.
Ja syyllisyys ja kaikki tämmöiset, kyllä nämä kaikki ihmisen tunteet, mitä meillä on näitä, mitä me on analysoitu tunteiksi, tämmöiset asiat, ne on kaikki siellä mukana.
Sellaisella sinulla on tietysti ollut lukuisia rooleja teatterissa ja elokuvissa, mutta osaatko sanoa yhtä roolia, josta olet erityisen ylpeä, että se meni hienosti ja että sitä kantaa mielessään?
En mä oikeastaan ylpeä uskalla olla mistään, mutta yksi asia, yksi rooli, mitä mä muistelen lämmöllä, oli se, kun me tehtiin Erkki Tiihosen kanssa Sylvin kamari, minkä oli tämä Paavo Haavikon teksti Sylvi Kekkosesta. Se me tehtiin telkkariin. Se oli siis tämmöinen niin kuin monologi. Se, siinä mun mielestäni sitä sylviä mä en häpeä.
Oletko lukenut sen jälkeen alkutekstiä?
Siis sitä Haavikon tekstiä. Mm. Sen jälkeen, en ole tekstiä en ole lukenut, mutta muistelu kyllä. En ole edes katsonut sitä sillä tavalla, muistelin sitä. Sitä mä rakastin Haavikon tekstiä ja muutenkin mä muistan, mä ystävystyin Haavikon kanssa.
Mitä siinä on erityistä? Osaatko kuvailla, luonnehtia sitä tekstiä ja sitä, roolihenkilöä?
Sitä, että mun mielestäni Paavo Haavikko siihen tavoitti hyvin paljon tämmöistä naisen psykologiaa, miten nainen ohjaa asioita, miten hän käsittelee ja analysoi asioita mielessään ja johtaa niin kuin johonkin päin, miten mennään. Että ei tarvitse se naisen salainen auktoriteetti, mun mielestäni se oli siihen kirjoitettu erittäin hyvin.
Mauno Koivisto ja Paavo Haavikko on mainittu keskustelussa ja Seela ihan jollain tavalla jopa lähituttu. Ja Seela, mikä on vaikeinta sinulle näyttelemisessä?
Löytää ne oikeat ajatukset. Siinähän se on just se koko harjoitusprosessin ongelmat ja mielenkiinto ja ilo ja onni ja kaikki tämä. Siis, koska meidän täytyy löytää ne, miten se ihminen ajattelee. Jos me löydetään se, miten se ajattelee, niin siitä me löydetään ilman muuta se, miten se myöskin sen sitten ilmaisee. Ja miten se ottaa sen toisen ajatukset vastaan. Muuttaako hän omia ajatuksiaan. Ja se on se vaikeinta, mutta se on se mielenkiintoista. Se on ne valinnat. Mä muistan aina, kun tämä silloin aikoja sitten, kun mun poika oli vielä nuori. Ja mä selitin just tätä, että kun tämä on niin vaikeaa, kun tämä on pelkkää ajatusten valintaa, tämä on pelkkää valintaa, että mä en jaksa tätä ihan niin kuin sitä valinnan mahdollisuuksia. Että mä en jaksa tätä ammattia, että mun täytyy vaihtaa ammattia, eikä mä osaa tätä, eikä musta ole mihinkään. Ja siinä oli semmoinen siivousfirma kuin Sol oli olemassa silloin ja mä sanoin, että mä pyrin Solille töihin. Sitten mun poika oli kesätöissä Solilla. Sitten se tuli kotiin ja sanoi, että kuule mamma, kato kun sä et pysty siellä, kato. Sä et voi olla siellä, sä et osaa. Kato kun se on pelkkiä valintoja. Siellä pitää nopeasti valita, että pestäänkö tämä lattia tällä aineella vai tolla aineella. Onko se lattia tämmöinen laminaatti, onko se semmoinen ja tämmöinen, mitä se kestää, mitä ei. Kato, se on pelkkiä valintoja. Unohda se, että sä pärjää siellä.
Olisit mennyt sinne ikään kuin eksistentialistina käytävälle ja pohdiskelemaan.
Mitähän tämä sietää tämä lattia nyt sitten? Se on tiedettä niinpä. Tämä siivous tällä hetkellä.
No onko käänteisesti sitten jotain, mikä on jo helppoa näyttelemisessä?
Ei mikään ole helppoa, ei mikään.
Mutta mistään ei ole tullut rutiinia tai sellaista, että tietää, että tämän pystyn ikään kuin tuottamaan itsestäni.
Ei sitä voi sanoa niin. Siihen, joka ikinen kerta siihen menee, aloittaa niin kuin tavallaan nollasta niitä ja etsii niitä ajatuksia ja antaa sen ajatuksen tuoda jotain tunteita ja sitten leikkiä niiden tunteiden kanssa, vastanäyttelijän kanssa. Tai sitten jos on monologi, niin ohjaajan kanssa tai sitten aina täytyy muistaa, että monologi ei ole monologi. Siellä on hirveän suuri tausta. Ryhmä, joka tekee sitä sun kanssas. Ja sitten kun sä menet yksin lavalle, niin sä et ole yksin, vaan siellä on yleisö. Silloin se ei ole monologi, vaan se on dialogisen yleisön kanssa. Sun täytyy joka hetki aistia, mitä se yleisö, haluaako se paussin tässä vai ei. Onko paussi näin pitkä vai noin pitkä. Miten ne reagoi sen, kuunteleeko ne tätä, otetaanko tämä vastaan enemmän huumorilla. Aha, että tämä menee tänne. Se on koko ajan semmoista pingispelaamista.
Jakke Holvaksen juontamassa Kulttuuri-ykkösessä on nyt kesävieraana näyttelijä Seela Sella. Seuraavaksi tulee sellainen ääninäyte, tallenne, jossa ei ole tätä tilannetta, että yleisö olisi läsnä olevana paikalla. Kyse on nimittäin kuunnelmasta.
Niin, Karjakko.
Niin.
Niin se Leena. Niin se oli ja oli pimeässä kellarissa ilman ruokaa ja juomaa, mutta ei vaan taipunut herran tahtoon. Siellä kellarissa säilytettiin sellaista nahkasta solmuruoskaa, millä niitä ihmisiä ruoskittiin. Ja kerran taas, kun herra tuli kysyyn tytöltä, että jos tämä nyt olisi jo suostuvainen, oli Leenalla se ruoska kädessä ja sillä hän alkoi ruoskia herraa. Arras sen, mitä siitä seurasi. Leenan pää pantiin pölkylle ja herra itse löi sen poikki.
Siinä oli äänessä Seela Sella kuunnelmassa vuonna 1970. Seela Sellan rooli oli Liisa-niminen navetta-apulainen ja kyseessä oli Irene Rajalan kirjoittama Karjakko ja kartanon kummitus. Tämä oli Marja Rankkalan ohjaus. Minulla on tässä jopa kirja, jossa tämä käsikirjoitus on. Seela Sella saa tämän kirjan ikään kuin lahjaksi.
Sitten saanko?
Saat mennä täältä, kun lähdet täältä, niin voit katsoa sitä käsikirjoitusta. Mutta herääkö mitään muistoja tästä? Vuodelta 70.
Ei itse tästä jutusta, mutta muistot tulee kyllä loistavasta ohjaajasta Marja Rankkalasta. Aivan loistava radio-ohjaaja, aivan kerta kaikkiaan upea, ihan tämmöinen opettaja. Koska mä muistan silloin, kun mä tulin radioteatteriin, mähän olin vakituisena siellä vuodesta 71-75. Ja sitä ennenkin tietysti olin tehnyt muutamia kuunnelmia, niin mulla oli juuri se, että kun mä teatterin näyttämöllähän on aina mielenkiintoisinta se, joka kuuntelee, ei se, joka puhuu. Vaan se, joka kuuntelee, niin sen reaktiot on niin kuin mielenkiintoiset katsoa, miten se reagoi tuohon. Ja sitten kun mä ensimmäisiä rooleja tein radioteatterissa, niin mä tietysti näyttelin sillä tavalla just, että siis mun suurimmat ajatukseni näkyvät siinä, miten minä reagoin siihen, miten se puhui. Mutta mun täytyykin nyt opetella toisella tavalla, että mä laitan myöskin siihen itse puheeseen. Siihen, mitä minä sanon, niin mun täytyy ajatella se sillä tavalla, että mä välitän sitä kautta myöskin jotain ihmisille. Että ei se, miten mä kuuntelen, niin se ei näy. Mm. Mutta näyttämöllä voidaan tehdä toisin päin. Se on paljon mielenkiintoisempaa näyttämöllä. Että se, joka puhuu, niin voi puhua ihan vaan tästä näin, mitä tahansa, tällä tavalla näin. Ja sitten ja se mielenkiinto onkin siinä, miten se toinen kuuntelee sitä ja reagoi.
Nyt on muuten tässä tuli hyvä vinkki kuulijoille, että sitten kun he seuraavaksi menevät teatteriin, niin kannattaa katsoa, miten reagoi
niin,
se,
ehdottomasti sitä,
se
kyllä,
joka on
kyllä.
Siinä kuuntelevassa
kyllä,
roolissa
kyllä,
kulloinkin.
Kyllä. Joo.
No, siellä olet paitsi näyttelijä, niin myös lausuja. Olet ollut Suomen lausujien liiton puheenjohtaja. Tästä vähän tuli sellainen mieleen, kun tämä kuunneltiin, että miten nykyään on äänikirjoja, Ylellä on Areena-julkaisuja, on erilaisia podcasteja, niin kuunteletko tällaisia?
En ole kuunnellut äänikirjoja, mutta olen kyllä lukenut niitä paljon itse. Hyvin paljon olen lukenut siis ihan tuonne Sydikalle. Aikanaan luin hyvin paljon ja sitten olen lukenut Esko Roineen kanssa näitä Nopolan tamperelaisjuttuja näitä.
Joo.
Koska meitillä molemmilla on tämä Tampereen muori, niin mä oon perusteellisen kotonen, niin se käy sillä lailla niin kuin luontevasti.
Mietin vaan, että mitä tykkää, tehdäänkö niitä hyvin.
Kyllä niitä tehdään hyvin tällä
hetkellä. Lausutaanko hyvin? Onko se artikulointi tarpeeksi selkeää vai
on,
puuroutuuko?
On. Lausutaanko hyvin, älä tuommoisia
olet ollut lausujaliiton puheenjohtaja.
Joo, lausujaliiton puheenjohtaja.
Silloin täytyy olla joku sellainen tietty
lausunta täytyisi nostaa uudelleen semmoiseen keskusteluun tämä sana lausunta.
Joo.
Koska siitä tällä hetkellä ei lausuta enää pateettisesti eikä mitään. Runot kerrotaan, ne on hyvin... Miten mä sanoisin, siinä on se sisältö tulee toisella tavalla esille. Mutta pitäisi myöskin olla se vähän kohotettu homma, että se ei ole mitään ihan arkista puuhaa. Mutta se lausuntasana, se pelästyttää ihmisiä niin hirveästi, että sitä täytyisi oikein nyt keskustella, että mitä kukin sillä käsittää. Mä esimerkiksi puhun paljon runon esittämisestä, runon kerrallisuudesta. Mä esitän niitä runoja. Enemmän mä esitän niin kuin näyttelijä niitä. Menen sitä kautta näyttelijän ajatuksen kautta.
Lausuminen jotenkin liian kliininen sana?
Se on semmoinen sana, mitä yleisö kaihtaa, ne olettaa. Niillä on heti semmoinen oma asenne siihen. Jos sanotaan, että lausuntaa esittää joku, niin ne istuu eri lailla ja ne kuuntelee, että nyt tulee lausuntaa. Tämä on jotakin tämmöistä arvokkaampaa. Tämä on tätä lausuntaa. Joskus mä olen tehnyt näin jossakin esityksissä, kun, että miten on joku hauska juttu esimerkiksi, ja sitten ne sanoo, että no miten tähän kirjoitetaan nyt tämmöinen, mitä sä esität. Niin mä sanoin, no pistä siihen, että lausuntaa esittää se ja sella. Sitten mä näen, kun yleisö istuu tällä tavalla näin, nyt tulee lausunta. Nyt on varmaan maamelaulu tai joku tämmöinen. Ja sitten tuleekin joku oikein hauska. Mutta sekin on lausuntaa, mutta siis se sana edelleen on ihmisillä niin kuin semmoinen.
Siihen on ladattu paljon arvovaltaa. Tästä muuten tuli mieleen, jos vielä palataan siihen jalkapallon juttuun, että kun siinä on niin valtava se jännitys ja se on niin hirvittävän dramaattista, niin siinähän vastaavasti voisi olla jotain sellaista, vaikka että se, joka menee potkaisemaan, niin yhtäkkiä kompastuu täysin, joka purkaa täysin sen jännityksen ja se onkin sitten hassua.
Joo, mutta siinä
on. Mutta se on traagista tietysti tälle yksilölle.
Joo, mutta jos se kompastuisi ja se purkaisi sen jännityksen, niin millä hän pystyy saamaan sen energiansa takaisin siinä? Se onkin, se on huikeeta. Sitten se olisi kyllä kiva.
Tai jos sanotaan, että tuomari kompastuu tai tapahtuu jotain sellaista, että yhtäkkiä se kammottava paine, joka siinä on, niin purkautuisi tällaiseen vähän niin kuin sen sijaan, että se on lausuntaa, niin se olisikin, tai sen sijaan, että se on virallinen jalkapallo rankkari MM-kisoissa, niin se olisikin jotain hassumpaa. Mutta vaatisi mielikuvitusta tämä.
Se voisi mennä traagisen puolelle. Jos tuomari kompastuu, se voisi olla koomista.
Niin.
Mutta sitten se olisi niin traagista, koska se ei pysty saamaan sitä energiaansa siinä ajassa. Tai sitten sen täytyisi saada lisäaika johonkin ja joku semmoinen.
Entä jos se helpottaisi sitä? Silloin se laittaisi sen hienommin alkuomaan.
Ei saa helpottaa. Ei se saa helpottaa. Sen täytyy olla joka ikinen solu sillä hetkellä. Ei saa helpottaa.
Sella, olet sanonut että näin, että jos et näkisi näyttelijän työssä tiettyä hohtoa, niin lopettaisit. Miten tämä MeToo-kampanja, veikö se näyttelijän työltä hohtoa?
Ei se sitä hohtoa siitä vie missään tapauksessa, tämmöinen MeToo-kampanja.
Tai tietenkin MeToo-kampanjan yhteydessä tulee tapaukset, ehkä pikemminkin näin pitää muotoilla.
Ei. Tästä nyt selvitellään näitä asioita ja tätä nyt aikansa tässä vatvataan, niin sitten se rauhoittuu. Ja ei missään tapauksessa, mutta se hohto, mitä mä oon tarkoittanut näyttelijän työssä, on juuri se huikea yleisön ja näyttelijän välinen kontakti, joka tulee. Että me ajatellaan samaa asiaa tai että me pystytään veivaamaan ihmisten ajatukset johonkin tai saamaan ne niin kuin tuntemaan tai ajattelemaan toisin tai jotakin. Mutta siis tämmöinen merkillinen yhteys, mikä on, niin se on sitä hohtoa. Ei se, että joku esittää hirveän hyvin, ei se ole mitään hohtoa. Se hohto on ihan siinä yleisön ja näyttelijän välissä.
Niin, että syntyy joku sidos tai liitto.
Se on nimenomaan semmoinen, että me pystytään, että ajattelee, että mä sanon jotain, mun sanat on jotain muuta, mutta mä ajattelen voimakkaasti jotain muuta. Niin ihmiset yhtäkkiä ne tietää, mitä mä ajattelen. Ihan sama, mitä mä sanon, mutta ne tietää, mitä mä ajattelen. Se on se huikea semmoinen, että yes, me pelataan yhdessä.
Kuulostaa melkein telepatialta.
No se on sitä, tavallaan se on sitä. Siinä on tätä tämmöisiä merkillisiä tämmöisiä näitä säteitä kulkee edestakaisin tässä, energiasäteitä.
Tulee mieleen yksi kaveri, joka meni levykauppaan, vinylikauppaan ja sanoi, että kun se käveli suunnilleen sinne sisään, niin se myyjä tiesi, että mitä levyjä hän etsii. Että sanoi, että siellä myyjänä oli telepaatti, että se näki sen päältä
Joo.
Hei, Kulttuuri Ykkösen kesävieras saa heittää tikkaa tai vastata 10 kysymykseen. Ja sinä sanoit sellaisella etukäteen, että haluat tehdä molemmat.
No niin, miksei?
Ja sehän sopii meille, Kulttuuri Ykkösen tekijöille. Täytyyhän elämässä olla haastetta. Nyt tuossa on 5 tikkaa. Täällä studiossa on tikkataulu. suunnilleen oikean etäisyyden päässä, sanotaan, taitaa olla naisilla 4 metriä, kuten tuottaja tuossa kertoi ennen lähetystä. Jos siitä nouset seisomaan, niin seuraan sivusta tulosta.
4 metriä.
Vähän pitää siirtää tuolia sivuun. Katsotaan, mitä tulee. Ehkä, koska tässä on aikaa, niin kysyn ne 10 kysymystä sen jälkeen. Niin saat ikään kuin samalla rytmillä heittää.
Niin jos mun täytyy nyt keskittyä niin kuin se rankkariin, niin se on ihan kauheeta.
Niinpä.
Kauheeta. Nyt siis... Miljoonat ihmiset kuuntelee ja nyt keskitytään tähän.
Tikka lähtee. Ensimmäinen tikka. Mikä tähtääminen?
Älä naura!
Mikä tähtääminen?
Älä naura nyt! Kato nyt. Meni aika lähelle.
Hieman ohi taulun vasemmalta.
No.
Hieman alemmas taulua. Ai. Ei vieläkään taulussa. Sitten 3. tikka.
No nyt meni.
3. 4. tikka.
Kato!
8. koko ajan paranee. Ja 5. tikka 3. Eli 6 + 8, se on 14.
No niin.
14 tulos. Ja lämmittelemättä, eli siinä mielessä aika hienosti.
Ei tämä rankkarikisa oikein hirveän hyvin mennyt nyt multa, mutta...
Oliko paineita? Oliko sellainen vähän vastaava niin kuin...
No ei ollut kyllä, ei. Ihan huumorilla.
Sitten nämä 10 kysymystä, nämä on tämmöisiä, miten mä sanoisin, aikoinaan kysyttiin niitä niin sanottuja Proustin kysymyksiä, joka taisi Marcel Proust keksiä, niin nämä on vähän sen tyyppisiä. Niitähän oli kaiken kaikkiaan joku 20-30, mutta tässä on 10. Oletko valmis siellä?
Voi kyllä.
Mikä on kaunein näkemäsi asia? Sanotaan viime aikoina, sen voi sen verran rajata.
Koiran silmät, koiran ilme, silmät, jotka katsoo, siinä ei ole mitään välissä, ei minkään näköistä taka-ajatusta, mutta kuin pelkkä suora kontakti tähän ihmiseen tällä hetkellä. Joku on kysynyt multa, että tämmöisen kysymyksen joskus, että missä mä, uskonko mä Jumalaan tai missä mä näen Jumalan. Mä sanoin, joo, mun koirani silmissä.
Vähän lyhyemmin, kiitos. Mikä on mielestäsi suurin hyve ihmisessä?
Aitous.
Mitä laitat päälle, kun menet kotiin? Kotiasu.
Otan kengät pois.
Muuten samat palttoot. Mikä on määräävin luonteen piirteesi?
Voi kauheeta. Määräävin. Määräävin. Se on semmoinen, mä luulen, että se on, mun lapset ehkä sanoisi se niin, että se on semmoinen salainen määräilys. Semmoinen
salamääräily.
Salamääräily, niin. Salamääräily.
Sellaisella, mikä sinusta on raukkamaisinta?
Tietoinen valehtelu.
Mikä on elämän ohjeesi?
Talmudin tämmöiset sanat, joka on musta semmoinen sinun elämän tärkeimmät asiat, että jos minä... Jos minä niin kuin en ole nyt, jos minä en ole itseäni varten, ketä varten sitten? Jos minä olen vain itseäni varten, mikä minä olen? Jos ei nyt, niin milloin? Tämä on semmoinen elämänohje, jonka mä muistan silloin kymmeniä vuosia sitten, kun Eelis aina opetti mulle, että tämä on semmoinen yksi juutalaisuuden perusta.
Eli edesmennyt miehesi. Saako jatkaa?
Joo.
Kuka on alter egosi?
Äiti.
Mikä musiikkikappale tai teos on kolahtanut ihan vastikään?
Ihan vastikään. Voi kamala tämmöisiä. En mä osaa tuohon sanoa, koska se on... Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, tiedätkö sä, kun...
No mennään seuraavaan. Milloin heitit talviturkkisia missä?
En ole vielä heittänyt, kun pitää olla 23 lämpötila ennen kuin menen järveen.
Viimeinen taitaa olla helppo. Jos olisit eläin, mikä olisit?
Koira. Ei kun nämä on tämmöisiä inhottivia tämmöiset kysymykset, jotka tehdään äkkiä, koska
niinpä.
Tässä on se semmoinen... Ihmisellä on...
Haluaisit vastata tosi perusteellisesti.
Ei, kun ihmisellä on semmoinen identiteettisuoja, joka tulee ensimmäisenä, että mä en sanokaan sitä, mikä mulla tulee ensimmäisenä mieleen. Mä en sano sitä.
Niinpä.
Ja sitten tulee semmoinen analyyttinen kerros siihen heti ja sitten tulee niin monta kerrosta, että mä esimerkiksi ymmärrän hirveästi, että näitä ihmisiä lyödään mikrofoni eteen tuolla kaupungilla ja kysytään, että kuka on maan presidentti? Kuka se nyt?
Maitolitrasinta.
Sä et tiedä omaa nimeäsi, kun sä hermostut siitä tilanteesta. Se ei ole kivaa.
Eli tika, että oli melkein mukavampaa kuin nämä kysymykset. Ihan viimeinen kysymys. Kun tuossa äsken kysyin määräävintä luonteenpiirrettäsi, niin 24 vuotta sitten Suomen Kuvalehden haastattelussa sanoit siellä sellainen, että heikkuutesi on toisten miellyttämisen halu. Mutta sitten 2 vuotta sitten oli muuttunut vähän kuvio. Sanoit haastattelussa, ei ole enää mitään pelättävää eikä tarvitse pelätä Joo. mielistelyä. Voi osoittaa myös ihailua jollekin, niin kenelle osoitit viimeksi ihailua?
No esimerkiksi, kun tulee tämä promootio nyt mieleen heti, niin Kaija Saariaho. Aivan uskomaton ihminen. Aivan siis, mä sulin sen ihmisen edessä. Me ystävystyttiin 2 päivän aikana. Minä ystävystyin tämmöisen maailman kuulun ihmisen kanssa. Ja me puhuttiin hänen tavastaan tehdä tätä hänen työtään ja kaikki. Siis aivan uskomaton, aivan uskomaton.
Tämmöiseen on hyvä lopettaa ystävyyden tunnelmaan. Näyttelijä Seelasella, hienoa kun pääsit Kulttuuri Ykkösen kesän maanantain vieraaksi. Toivotan oikein riemukasta kesän jatkoa.
Kiitos samoin kaikille.
Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen jälleen kello 15.02 samalla kanavalla juontajana Tuukka Pasanen, jolla uudet kujeet. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos ja kuulemiin.